Môžete si otvoriť spolu so mnou Evanjelium podľa Lukáša. Budem čítať príbeh z 13. kapitoly od 10. verša po 17. verš. Z Lukáša z 13. kapitoly od verša 10. po verš 17. Ešte skôr, ako budem čítať, krátky úvod k tomu. Vieme, že keď Pán Ježiš prišiel na zem a keď po 30 rokoch začal svoju službu, že si povolal k sebe učeníkov. Najskôr to bol väčší okruh učeníkov, potom to bol trochu menší okruh učeníkov a oni trávili vlastne celé dni s ním a on ho vyučoval. On ich vyučoval. Zároveň veľakrát vidíme, ako nielen vyučoval ich, ale ako za ním chodia celé zástupy. On ich vyučuje, on ich uzdravuje. Dá sa povedať, že jeho služba trvala 24 hodín denne, 7 dní v týždni, skoro stále. Čítajme spolu príbeh. V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge. Bola tam žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrmená a nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky, ona sa hneď spriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu: Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň. Pán mu odpovedal: Pokrytci, či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých zázračných skutkov, ktoré Ježiš konal. Chcel by som vás poprosiť, keby tam, kde sedíte, ste sa mohli dať do dvojíc a keby ste si v krátkosti najskôr jeden a potom druhý mohli prerozprávať, čo si z toho textu pamätáte. Hej? Cieľom nie je povedať všetko od slova do slova, tak sa neopravujte, ale najskôr jeden prerozprávajte, čo ste počuli, a potom ten druhý. A potom sa k tomu príbehu ešte spolu vrátime. Máte na to chvíľku. Dobre, už kde ste skončili, tam ste skončili. Poďme sa na ten príbeh pozrieť ešte raz spolu. V istú sobotu, v ktorej si synagóge Ježiš učí. V tej synagóge je aj žena, ktorá je 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Čo je s ňou? Je zhrbená a nevie sa narovnať. A Ježiš, keď ju zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojho trápenia. Od svojej nevládnosti, kde zabudnem to slovo. Položil na ňu ruky, ona sa vzpriamila a oslavovala Boha. A predstavený synagógy, keď to videl, čo robil? Začal chváliť Pána Boha, aké to je úžasné. Bol pobúrený tým, že Ježiš práve v sobotu uzdravil tú ženu. A povedal zástupu. 6 dní je na to, aby ste pracovali. Vtedy príďte a nechajte sa uzdravovať. Ale nie v deň sobotný. A Ježiš mu odpovedal, pokrytci, či nie každý z vás odvezuje svojho vola a osla a vodí ich napájať aj v sobotu? Či nie práve táto dcera Abrahamova, ktorá 18 rokov, ktorú Satan 18 rokov spútaval, by nemala byť oslobodená práve v sobotu? Keď to počuli, tak sa Ježišovi neprajníci zahambili, ale celý zástup oslavoval Boha za všetky zázračné skutky, ktoré Ježiš vykonal. Môžete sa pripraviť k mikrofónom, aj možno sa postavte, aby vás potom videli. Neviem, koľký z vás v živote boli nejak dlhodobo nemocní, alebo možno sú dlhodobo nemocní? Teraz iba zdvihnite ruku, nebudete musieť hovoriť. Je tu niekto, kto bol nejak dlhodobo nemocný, alebo je dlhodobo nemocný? Ako sa takí ľudia cítia? Čo si myslíte? Buď môžete aj vypovedať, aké to je, alebo niekto druhý, kto má nejakú skúsenosť? Toto budeme dneska dlho? No poďte niekto. Alebo inak. Skúste sa postaviť na chvíľku všetci. Prosím vás, môžete sa postaviť. A teraz sa prehni. Skloňte sa. Ešte chvíľku sa skloníme. Aké to je? Môžete sa posadiť. Ďakujem veľmi pekne. Predstavte si, že takto musíte chodiť celý deň. Kde vidíte? Iba svoje nohy. Viete sa niekomu pozrieť do očí? Veľmi nie. Dobre, ale tento príbeh ešte začína trochu skôr. A máme tu nejakých učiteľov? Sú tu nejakí učitelia? Normálny, myslím teraz. Ale iba jednu. Tak prepáč, opýtam sa teba priamo, aj keby som to nemal robiť. Aj tam? Dobre, ďakujem. Aké to je celý týždeň učiť? Je to občerstvujúce?
Čo si pamätám, spred 2 rokov, tak je to veľmi vyčerpávajúce.
Mali by ste chuť ešte v sobotu ráno niekoho ďalšieho učiť?
Som rada, keď prídem domov a je ticho a nemusím nikomu nič. Tak to bolo, taký stav som mala.
Pán Ježiš celý týždeň niekoho stále učí. A čo robí teraz v sobotu? Učí. Mohol urobiť aj niečo iné, namiesto toho, aby išiel do synagógy učiť? Mohol meditovať, mohol spať, mohol oddychovať. Prosím?
Tancovať.
Mohol tancovať. O tom sú spory, či pán Ježiš tancovať, to nebudeme vyťahovať teraz. A čo nám to hovorí o pánu Ježišovi? Čo si myslíte? Čo nám to o ňom hovorí? Celý týždeň vyučuje. Je stále s nejakými ľuďmi, ktorí potrebujú nejakú jeho radu, ktorí potrebujú nejaké jeho usmernenie, ktorí potrebujú jeho vylečenie. A ešte aj v sobotu, alebo pre nás možno také nedelu, keď mohol oddychovať, tak on ide do synagógy a vyučuje. Čo nám to o ňom hovorí? Skúste do mikrofónu teraz, to je taká otázka, kedy bolo dobre, aby počuli ďalší. Už sa môžete hlásiť ďalší, tu z ďalších
sekcií. Pán Ježiš je veľmi pracovitý. Mm-hmm. Boh je pracovitý. A myslím si, že ako požehnáva pracovitý.
Mm-hmm. Ďakujem, pán Ježiš je pracovitý. Dobre, super. Prípadne niekto ďalší nejaký názor, nápad?
Záleží mu na ľuďoch.
Že mu záleží na ľuďoch, áno. Hej. Vidíme pána Ježiša, že využíva každú príležitosť na to, aby mohol ľuďom okolo poslúžiť. Využíva ten čas. Áno, využíva každú chvíľu, aby mohol podať.
Prejavuje svoju lásku k ľuďom.
Prejavuje svoju lásku. Áno.
Je poslušný zákonu. Sobota ide do synagógy.
Áno, je poslušný zákonu. Ide v sobotu do synagógy. A dokonca ešte čo? Tým, že káže, tak mu to niekto musel dovoliť.
Pán Ježiš vidí naše nemoci a chce nám pomôcť.
Hej. Áno, a k tomu sa dostaneme práve teraz. V synagóge sa nachádza niekto špeciálny. Je tam nejaká žena. Je 18 rokov zviazaná duchom, zase to slovo, nevládnosti. A je zhrbená. A nemôže sa vyrovnať. A skúste sa teraz zamyslieť, ako sa taký človek cíti, ktorý je dlhodobo nemocný a nemôže nájsť žiadne vyslobodenie z tej nemoci.
Bezmocne.
Bezmocne. Je ľahké pre takého človeka prísť do takého spoločenstva? Prosím? Musíte hlasnejšie, lebo nepočujem až sem.
Myslím, že to je také ponižujúce veľmi pre ňu byť v spoločnosti, že je taký, podľa mňa sa cíti vyčlenený, že to je ťažké.
Uh-huh. Môže sa cítiť vyčlenené, môže to byť ponižujúce. Aké to môže byť? Môže sa cítiť dokonca? Áno, môže sa cítiť neužitočný. Môže sa cítiť menej cenný.
Cíti sa taký ubitý.
Aký?
Ubitý.
Cíti sa ubitý. A ešte raz mi povedzte, kde je táto žena? Kde sa nachádza? V synagóge. Po 18 rokoch nemoci tá žena prichádza stále do synagógy. Čo nám to hovorí o nej? Čo si myslíte? To, že po 18 rokoch nemoci, pocitoch, možno už robila všetko, ale stále sa nachádza, stále prichádza do synagógy.
Že je vytrvalá,
že dôveruje, nestráca nádej. Možno aj nevieme, možno tam chodí zo zotrvalosti. Možno už ani nič nečaká, že niečo dostane. Možno to už je len, vždy tam bola, tak tam vždy aj je.
Ale túži po Pánu Bohu.
Túži po Pánu Bohu.
A prišla so svojím krížom k Pánu Bohu na pravé miesto. Mm-hmm.
Áno, prišla na to správne miesto. Tam. Počkajte na mikrofón, Sarka tam.
A myslím, že nedba na okolnosti, že ona už sa všetkého vzdala a je v jej strede myslenia len Boh. A preto mm-hmm. ide do synagógy. A miluje obecenstvo, keď ide do synagógy, lebo modliť by sa mohla aj doma, ale keď mm-hmm. miluje obecenstvo, tak ide do synagógy.
Áno, ďakujem.
Ja myslím, že tam nachádza útechu, že proste tam je také pre ňu upokojenie a tam vlastne sa cíti ako pod krížom, že tam vlastne naberá novú silu v tom mm-hmm. trápení každodennom.
Mm-hmm. A pán Ježiš vyučuje v synagóge. A čo sa stane, keď vyučuje? Čo urobí? Zbadajú. Kto z vás niekedy vyučoval nejaký väčší dav? Môžete sa len prihlásiť, aby som mal predstavu? Dostal pred viacerý. Ako sa taký človek cíti? Čo si myslíte? Je to... Ja sa priznám, som kazateľom 5 rokov, rád stojím pred ľuďmi, ale skoro stále som nervózny. Aj tak. rád rozprávam, myslím si, že veľakrát mám čo povedať, ale človek je nervózny. Máte nejakú inú skúsenosť, ako človek vníma, keď vyučuje? Veľký dav.
Pocit zodpovednosti.
Pocit zodpovednosti. Ja si všetko píšem, lebo sa bojím, že zabudnem niečo dôležité povedať.
Akože ja si myslím, že je veľmi ťažké si všimnúť jednotlivca v tom dáve, že človek zameriava na tú skupinu ako celok.
A čo to hovorí o Pánu Ježišovi, ktorý vyučuje zástup, sústredí sa, drží myšlienku, ale zároveň si v tom celom dave všimne človeka. Keby sme sa znovu postavili, už vás nebudem trápiť, a vzadu si napríklad Peťo, on je taký rýchly, sa zhrbil, myslíte, že by som ho cez vás videl? Tak ľahko. Čo nám to hovorí o Pánu Ježišovi, ktorý je v takom zástupe, keď vyučuje ľudí, a vyučuje dôležité veci a je tam vidieť schopný jednotlivca? Čo si myslíte? Všetko vidí. Áno. Vníma bolesť toho človeka. Vidí do srdca človeka, vidí jeho potreby. Nielen telesné. Niekto z mladších, máte nejaký názor? Poznáme v našich životoch Pána Ježiša ako toho, ktorý je schopný nás vidieť v dave? Poznáme my v našom živote Pána Ježiša, ktorý je schopný nás uvidieť tam, kde možno iní by si nás nevšimli? A čo robí Pán Ježiš, keď uvidí túto ženu? Pokračuje vo svojom vyučovaní? Volá si ju k sebe. Pán Ježiš zastavuje svoje vyučovanie, aby komu začína venovať svoju pozornosť? Tej žene. Poznáme my v našich životoch Pána Ježiša ako toho, ktorý je ochotný dať všetko nabok, aby sa venoval práve tebe, práve tvojmu trápeniu, práve tvojmu problému. A čo teda robí Pán Ježiš? Čo žiada od tej ženy? Aby prišla k nemu. Hovorili sme o tom, ako sa tá žena cíti. Že je zhrbená, potom to je ten fyzický prejav, že má že môže rôzne trápenie. On žiada od nej, aby prišla k nemu. Mohol urobiť Pán Ježiš v tejto chvíli niečo iné? Mohol prísť k nej? Mohol urobiť niečo iné? No mohol, a čo? Áno, mohol ju uzdraviť z diaľky? Mohol urobiť niečo iné? Dohodnúť si s ňou stretnutie. Prísť za ňou po zhromaždení, sestra, vidím tvoje trápenie. Ale čo on ho robí? Volá ju k sebe. Uprostred zhromaždenia. Aké to musí byť pre tú ženu? Čo si myslíte, ako sa cíti v tej chvíli? Alebo aké to je pre ňu vôbec prísť tam pomedzi ten dav dopredu k nemu? Čo si myslíte? Možno trápne? Fyzicky ťažké? Ešte hoce zákon, ďalšie fyzické trápenie, ďalšie fyzické konanie. Nezdá sa vám to také neempatické od Pána Ježiša? Veď má trápenie, mal by som byť za ňou, nie? Ja keď vidím, že niekto ide s kočíkom, tak tam pribehnem. Niekedy si to nevšimnem, tak nepribehnem. Niekedy ma niekto predbehne.
Pán Ježiš chodil po zemi,
vyučoval a uzdravoval, kázal, ale všetko to robil v poslušnosti Bohu. A všetko, čo robil, robil na oslavu svojho otca.
Mm-hmm. Hej. Verím tomu, že áno, že veríme tomu, že to, čo robí Pán Ježiš, je dobré. A preto tu je práve tá otázka, že nestáva sa aj nám, že od nás Pán Boh niekedy, alebo že nás Pán Boh volá do vecí, ktoré vyzerajú bláznivo, alebo ktoré vyzerajú, ako keby Pán Boh nebol tak úplne súcitný s nami. Poviem, Pane Bože, nevidíš moje trápenie, nemôžeš mi to uľahčiť? Nestáva sa niekedy nám, že vám Pán Boh nedeľu ráno povie, nekážim, ale hovor iný príbeh, hovor to inak, a vy sa musíte trápiť a byť nervózni. Niekedy sa to stáva. Niekedy nás Pán Boh volá do veci, keď sa zdajú, že on je necitlivý. Alebo on, ja tam mám nejaké pohodlie na svojom mieste a on chce odo mňa niečo iné. On chce odo mňa niečo nieľahké. Ak vás niečo napadlo, môžete pridať. Sarka?
No, mne napadlo to, že keď je Ježiš poslušný otcovi, že my máme byť poslušní jemu. Mm-hmm. Vlastne, že ho poslúchať aj v tom, keď to nedáva logiku, zmysel. Mm-hmm. Ale Pán Boh vie, že prečo tá požiadavka, ktorú nám dáva, je pre ňoho dôležitá. A že vlastne ten výsledok, ten zmysel, možno pochopíme nie hneď, ale neskôr, možno že aj o pár rokov.
Mm-hmm. Ja ešte si myslím, aha, môžem? Že pán Ježiš čaká aj nejaký prejav našej viery. Mm-hmm. Že on nám dá výzvu, ale on chce vidieť aj tú našu vieru, ktorá sa môže prejaviť aj tým, že ideme niekde alebo niečo urobíme, že, mm-hmm. lebo on spolupracuje s našou vierou. Mm-hmm.
Ďakujem.
Presne toto som chcela povedať, že to bola cesta viery, keď išla k pánu Ježišovi, tak vlastne vyznala pred všetkými, že ona mu dôveruje. Mm-hmm. Že ona mu dôveruje, že on je ten poslaný Mesiáš. Lebo nie všetci mu verili a dôverovali.
Áno.
Možno máme priestor na hranicu.
Zober si prosím ťa mikrofón, aby som... Sarka, tu. Kratšie odpovede zopakujem v pohode, ale už dlhšie sa ťažšie opakujú.
Že možno máme prísť až na hranicu svojho ja, kde už končí naše nejaké pohodlie alebo čosi a neostáva nič iné, len tá viera. Vlastne ten bod, keď už ja nezmôžem nič. Mm-hmm.
Osemnásť rokov bola táto žena nemocná. Nezažila nikde žiadne vyslobodenie, ale napriek tomu ju vidíme v synagóge. Po 18 rokoch stretáva pána Ježiša, ktorý sa jej dotýka, ktorý ju oslobodzuje, ktorý ju lieči, ktorý ju uzdravuje. Čo nám to hovorí o pánu Ježišovi? Čo si myslíte? Niekto zo zadnej časti, tam je tak tichšie. Pre každého má svoj čas.
Že Pán Boh na nás nezabúda a aj keď niečo nás môže dlhé roky trápiť, takže máme byť vytrvalí a prichádzať k nemu tak, ako tá žena išla a vlastne, že on nám dá vyslobodenie. Mhm.
Poznáme my pána Ježiša, ktorý nám túži dať oslobodenie a ktorý nás túži uzdraviť? Ja viem, že toto je taká sporná téma v našej cirkvi možno. Vám veľakrát hovoríme, že pán Boh ťa môže uzdraviť, ale veríme tomu, veríme v takého pána Ježiša, ktorý pozná svoj čas a ktorý nás vo svojom čase túži duchovne a fyzicky uzdraviť. Môžeme ísť ďalej? Alebo ešte niekto? Dobre, môžeme ísť ďalej. A ako tá žena reaguje na uzdravenie? Čo robí? Chváli Boha. Mohla urobiť niečo iné? Čo mohla urobiť? Odísť preč? Aj keď ono, my si povieme, keď už niekto bol tak uzdravený, tak to už musí predsa chváliť Pána Boha. A potom si spomenieme na tých 10 malomocných, z ktorých sa len jeden vráti a chváli Pána Boha. Dobre, ale čas postupuje, tak môžeme ísť možno ďalej. A ako reaguje, aká je tá prvotná reakcia? Akú emóciu to vyvolá v tom predstavenom synagógi, ktorý tam to sleduje? Hnev? Áno. Je pobúrený. Mohol reagovať aj nejak inak ako pobúrením? Ešte raz? Áno. Mohol chváliť Pána Boha, byť vďačný za uzdravenie. Mohol reagovať nejak inak? Čo si myslíte? V tom prípade, že nesúhlasí. Mohol reagovať nejak inak? Ako? Hej, mohol si Pána ešte zavolať na kobereček? Áno? Alebo ho mohol aj vykázať von zo synagógy? Mohol robiť ešte niečo iné? Čítame 13. kapitolu Lukáša. V tých prvých 12 kapitolách vidíme veľa príbehov o tom, ako Pán Ježiš už konal, vyučoval. Zažili veľakrát ľudia jeho moc. Javil sa ako niekto, kto je výnimočný, špecifický. Mohol sa ho opýtať, ako to myslí? Mohol s ním porovnať svoje skúsenosti napríklad? Čo sa on rozhodol urobiť? Čo urobí? Je pobúrený? A čo robí? Napomína. Ale koho napomína? Nie? No. Hej. A ku komu sa obráti a ku komu hovorí? K ľuďom. Nehovorí k Ježišovi. On nevyčíta Ježišovi. Nevyčíta. On hovorí zástupu. Čo nám to hovorí o ňom? O čom mu ide v prvom rade? Čo si myslíte? Ide mu o vplyv medzi ľuďmi. No, ide mu o dodržanie zákona? Čo si myslíte? Nie, lebo? Prečo si myslíte, že nie? Alebo môžete ostatní sa pridať? Môže mať srdci závisť a pokrytectvo?
Ide mu o dodržanie zákona, ale stratil milosrdenstvo.
Bolo v zákone napísané, že sa v sobotu nemôže uzdravovať? No, museli by sme prečítať celý zákon. Ale práve preto som na začiatku čítal práve ten text z Ozeáša, kde je napísané jasne, že milosrdenstvo chcem, nie obeť. Ja si myslím, že jemu ide viac o to, aby bola dodržaná jeho predstava o tom, ako vyzerá zákon. Nie o tom, aby bol dodržaný zákon. A to je trochu rozdiel. Ale potom je otázka, či sa nestáva niekedy aj nám, že nám ide viac o to, aby bola dodržaná naša predstava o zákone. Naša predstava o spravodlivosti. Naša predstava o správnych bohoslužbách. Alebo či nám ide o to, aby sme poznali Boha. Nestáva sa niekedy aj nám, že viac hľadíme na tú svoju liturgiu, na tie svoje predstavy, na tie svoje priority, než na to, čo práve teraz chce konať Pán Boh. Nestáva sa niekedy, že nám ide viac o náš vplyv, o to, ako my vyzeráme pred ľuďmi, než o to, čo chce konať Pán Boh, než priznať, to možno vám nie, ale Mne sa to niekedy, ja s tým veľakrát zápasím ešte dnes a v minulosti sa mi to stávalo viackrát, že keď človek sa stretol s človekom, čo mal taký iný názor alebo presadzoval trošku iné dôrazy, takže človek sa bál viac, videl to, že stratí vplyv v zbore, než že sa bude diať Božie dielo. Nestáva sa aj nám, že namiesto toho, aby sme sa pýtali Pána Ježiša, aký je teda jeho názor na tú situáciu, tak sa snažíme presadzovať náš pohľad na vec. Ako reaguje Pán Ježiš v tejto chvíli? Ku komu hovorí? To je prvá otázka. Hovorí k zástupu? Áno. On sa otáča a hovorí, odpovedá jemu. Ešte zostaneme to, že iba odpovedá, potom sa dostaneme k tomu, čo? Čo Pán Ježiš dáva zase na bok? Nepozerá na zástup, ale na koho pozerá? Na toho predstaveného synagógy. Chce prehovoriť do jeho života. Čo nám to hovorí o Pánu Ježišovi? Že je ochotný prehovárať do života človeka, ktorý teraz ho v podstate zhodil pred všetkými. Čo nám to hovorí o Pánu Ježišovi? Že má odvahu. Nepočul som? Že má lásku k jednotlivcovi. K akému jednotlivcovi dokonca? Hriešnemu?
Že má odpúšťajúce srdce.
Ešte raz?
Odpúšťajúce srdce.
Že má odpúšťajúce srdce.
A že dokáže napriek tomu, že niekto ho zhodí, tak vlastne v láske mu prehovoriť do srdca.
A teraz na chvíľku odbočím ešte k jednej veci. Pán Ježiš už viackrát napomínal farizeov, zákonníkov, vedúcich synagóg, aby si dali pozor na to, čo je správne. A dá sa predpokladať, že on vie, aká bude reakcia. Že on vie, že on, čo oni považujú za správne, nesprávne. Povedali sme, že on vidí do srdc ľudí. Ale aj napriek tomu je Pán Ježiš ochotný urobiť to, čo je správne. A nie len to, čo je správne, ale je ochotný prejaviť lásku jednotlivcovi, aj napriek tomu, že sa mu dostane pobúrenia od vedúceho synagógy. A teraz budem hovoriť proti sebe. Sme my ochotní preukázať lásku ľuďom aj vo chvíli, keby to pobúrilo vaše vedenie? Sme ochotní ísť cestou Pána Ježiša. Prejaviť lásku aj vtedy, keby to pobúrilo vedenie? To je rečnícka otázka, na to môžeme potom rozmýšľať doma vo svojich srdciach. Ona nemá jednoduché, zase má spolu veľa svojich ale skúsme sa chvíľu nevenovať tým ale.
A tak ľudovo povedané, on proste nikomu nepreťahuje medové motúzy po podnos.
Áno. A teraz ideme k tomu, čo mu hovorí.
Pokrytče.
Či nerobíš to každý deň so svojimi zvieratami, že sa staráš o to, aby prežili? Nie si blázon a pokrytec, keď kladieš viac dôraz na zvieratá, než na človeka? Viac dôraz na formálne veci, než na srdce človeka? Čo mu hovorí Pán Boh? Čo odkrýva? Ťažká otázka. Prosím? On to už v podstate zaznelo. Hovorí mu pravdu o ňom. Hovorí mu pravdu o ňom. Poznáme Pána Ježiša toho, ako ktorý síce má záujem o nás, chce nás pozvihnúť, ale zároveň nám hovorí pravdu. Upozorňuje nás na naše prešlapy, na našu pýchu. A... Dobre. Kvôli času budeme končiť, ale ak ešte niekto máte niečo, ak vás niečo z toho textu oslovilo, k čomu sme sa možno nejakým spôsobom nedostali, tak môžete sa ešte teraz prihlásiť. Je veľa otázok, ktoré som vynechal, nad ktorými sa ešte dá rozmýšľať ďalej, ale ja by som chcel vyzdvihnúť také dve veci, ktoré by som bol rád, keby mohli zostať na našich srdciach. V tomto príbehu vidíme vedúceho synagógy, ktorý hľadí viac na svoju predstavu o zákone, na svoj výklad zákona, než na to, čo chce Pán Boh konať. Nestáva sa veľakrát aj nám, že a vidíme to aj v tomto svete veľakrát, že ľudia si zatvoria dvere pred konaním Božím, len preto, že sa deje mimo toho, ako oni vykladajú Boží zákon. Nestáva sa aj nám veľakrát, že si zatvoríme dvere pred Božím pôsobením okolo nás, len preto, že sa deje mimo našej formy, mimo toho, čo je nám známe a prirodzené. Myslím, že aj z tohto príbehu sa môžeme poučiť v tom, že my sa môžeme pýtať Pána Ježiša. Jasne, to, že je niečo iné, nemusí to byť automaticky správne. Je dôležité skúmať. Ale skúmal predstavený synagógy to, čo sa deje? Pýtal sa Pána Boha o Pána Ježiša na to, čo sa deje a prečo sa deje? Odsúdil ho skôr, ako zistil. To môže byť poučením aj pre nás, aby keď sa stretávame s vecmi, ktoré sú mimo nášho pochopenia zákona, mimo našich spôsobov, aby sme sa pýtali ľudí, prečo, alebo ako, prečo to tak vnímajú, aby sme sa pýtali Pána Boha. Pane Bože, si tu ty zjavený? Konáš tu ty, keď všetci ľudia okolo ťa oslavujú, ale ja som pobúrený? Ale vidíme v tomto príbehu ešte druhú vec. Takú oveľa krajšiu, oveľa mocnejšiu, oveľa osobnejšiu pre nás. A to je, že Pán Ježiš ťa vidí v celom dave. Vidí teba, vidí dokonca toho vedúceho synagógy. Bojuje za teba, túži po tebe. Je ochotný v tom právom čase prísť, oslobodiť ťa, oslobodiť tvoje srdce a dať ti dokonca aj fyzické uzdravenie. Pán Boh už neznám túži dať oslobodenie a uzdravenie. To, či to urobí dnes, alebo až na večnosť, je druhá otázka. Ale on to túži urobiť už dnes. Máme Boha, ktorým na nás záleží a ktorý za nás bojuje. A to môže byť pre nás povzbudením aj z tohoto textu. Že tu je Ježiš, ktorý ťa vidí, ktorý ťa volá k sebe, aj keď to je niekedy možno bláznivé, a ktorý ťa túži oslobodiť a uzdraviť. To všetko vidíme v Ježišovi Kristovi na kríži. Kedy on dokonca sám seba dáva za nás. Kedy nedáva stranou iba vyučovanie. Kedy nedáva stranou na chvíľu zástup, kedy sa venuje predstavenému synagógy. Ale kedy dáva stranou sám seba a svoje božstvo. Kvôli tebe. Ďakujem mu za to. Amen. Prosím, keby sme mohli povstať a niekoľkých z vás poprosím o hlasné, krátke modlitby. Amen.